Suntem astăzi, dragii mei, în sesiunea a șasea din studiul Apocalipsa și vom studia împreună scrisoarea Domnului Iisus Hristos către biserica din Tiatira. Este o scrisoare extraordinară, mai ales pentru faptul că este cea mai lungă dintre cele șapte. Așa cum vă reamintiți de dățile trecute, am explicat la momentul respectiv faptul că Apocalipsa, ca și carte, este compusă din 404 versete care au la bază referințe din peste 800 de versete ale Vechiului Testament. Și astăzi vom avea șansa să ne uităm la câteva dintre versetele Vechiului Testament, pentru că ele însele le vor explica și vă vor da o linie de înțelegere a acestei scrisori pe care Domnul Iisus Hristos o adresează bisericii din Tiatira. Încă de mic copil, și sunt sigur că mulți dintre dumneavoastră ați experimentat punctul acesta de vedere, eu am fost pasionat de cartea Apocalipsa și pentru mine cartea Apocalipsa a fost ca cireașa de pe tort, dacă aș putea spune. De câte ori auzeam despre un studiu, o predică, o carte, o enciclopedie care să includă cartea Apocalipsa. Eram fanul numărul 1, eram prezent acolo și îmi dădeam toată silința. De ce? Pentru că în viziunea mea, și nu numai a mea, cartea Apocalipsa, dragii mei, este scrisă într-un limbaj de cod. Este practic un cod extraordinar în care Dumnezeu se adresează poporului său. Vă aduceți aminte? Versetul 1, 2 și 3 din cartea Apocalipsa ne explică foarte clar a cui era această carte, a cui a fost Apocalipsa și sunt sigur că voi vă reamintiți. Apocalipsa lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu, adică descoperirea scrie la noi în Biblie, este un limbaj de cod așadar care își găsește explicația în ea însăși în primul rând, în al doilea rând în referințele pe care ea le aduce din Vechiul Testament. Există într-adevăr o greutate sau o dificultate în înțelegerea și în interpretarea cărții Apocalipsa și să știți că marea parte sau marea vină o purtăm noi înșine pentru că avem un background destul de slab în Vechiul Testament. Nu citim cu atenție Vechiul Testament, nici nu ne dăm interesul foarte mult. De aceea, în seara asta am să vă dau poate o motivație în plus să mergeți și să citiți Vechiul Testament. Acum, întrebarea, dragii mei, care se pune este de ce aceste șapte biserici despre care noi vorbim și discutăm deja de trei sesiuni încoace? Unde sunt bisericile mult mai consacrate ale vremii? Biserica din Ierusalim, biserica din Antioch și așa mai departe. Țin să vă aduc aminte că noi discutăm aici despre șapte biserici aflate pe coasta de vest a Turciei de astăzi, o zonă în care erau numai puțin de 100, aproximativ 100 de biserici cu nume la vremea respectivă. De ce Domnul Iisus Hristos alege aceste șapte biserici? E, asta ar trebui să ne dea de gândit. Și asta ar trebui să ne arate, de fapt, ceea ce încearcă Domnul Iisus Hristos din punct de vedere profetic să ne deseneze în fața ochilor. Și eu sunt sigur că pas cu pas, sesiune după sesiune, veți desena împreună cu mine tot acest tablou și veți înțelege de ce El le alege pe cele șapte și ce vrea să ne transmită prin cele șapte biserici. Am alocat câte o sesiune întreagă fiecăreia dintre biserici. De ce? Pentru că în viziunea mea teologică noi suntem în perioada acestor șapte biserici. Ele ne vizează pe noi ca și biserică, ne vizează pe noi ca și indivizi, ne vizează pe noi ca și perioade de timp. Dar nu vă recomand neapărat să mergeți după viziunea mea. Vă recomand să vă faceți propriul punct de vedere. Să studiați, să citiți, să ascultați cât mai multe predici, să vă creați un volum mare de bibliografie și să trageți propriile concluzii. Să vedeți unde suntem noi. Să nu o luați ca și de-a gata sau ca și servit cuvântul pe care l-auziți în fiecare vineri aici. Eu încerc doar să vă dau niște linii mari de înțelegerea cuvântului Domnului. De ce este important, dragii mei, să studiem din acest punct de vedere cartea Apocalipsa? De ce Domnul Iisus Hristos a ales așadar aceste șapte biserici? Este pentru că El a încercat să ne deseneze un profil profetic. Și așa cum data trecută, dățile trecute, practic am tras concluzia că biserica din Efes era biserica apostolică. Și știm că din textul pe care Domnul Iisus Hristos îl adresează acestei biserici, puncta către apostolia acestei biserici, către începuturile bisericii în ansamblu. În a doua sesiune de analiză a celor 7 biserici am vorbit despre biserica din Smirna, care în viziunea noastră reprezintă biserica persecutată. Acea perioadă de timp a bisericii Domnului Iisus Hristos, care a trecut printr-o persecuție extraordinară, și vă aduceți aminte felul frumos în care Domnul Iisus Hristos îi se adresează, și am tras concluzia la vremea respectivă că este una dintre cele două biserici despre care Domnul Iisus Hristos nu are nimic rău de spus. Tot ceea ce vedem în biserica din Smirna sunt doar laude și cerința, rabdă, rabdă. Deși bisericii din Efes, dacă vă aduceți aminte, i-a spus: ce am împotriva ta este că tu ți-ai părăsit dragostea din tâi. E bine, data trecută am vorbit despre biserica din Pergamos și am tras concluzia că este perioada de timp care arată biserica Domnului, care a deraiat de la calea cea dreaptă și a lăsat infiltrarea lumii să intre în biserică. Tot ceea ce nu au reușit Satana să răpună în biserica Domnului în perioada Smirnei, a reușit la biserica din Pergam prin infiltrarea lumii în biserică. Tot ce n-au reușit torționare, tot ce n-au reușit torturile, tot ce n-a reușit arderea pe rug și opresiunea pe care s-a pus asupra ei, a reușit dragostea noastră pentru lume. Și asta a fost pregnant în biserica din Pergam. Hei, dragii mei, înainte de a intra în scrisoarea de astăzi, să vedem despre ce e vorba în ceea ce Domnul îi pune la dispoziție bisericii din Tiatira, vă atrag atenția asupra faptului că tot acest tablou care se va desena sub ochii noștri, sesiune după sesiune, biserică după biserică, în analizele pe care le vom face, ne vor arăta portretul general al întregii perioade a bisericii pe acest pământ. O întreagă panoramă. De aceea, fiți foarte atenți la fiecare detaliu discutat și dacă nu vi le aduceți aminte, când ajungeți acasă, frații vă pun la dispoziție înregistrările, mergeți pe internet și analizați-le atent, pentru că ele vă vor arăta unde suntem noi astăzi. Haideți să intrăm în analiza propriu-zisă a scrisorii pe care Domnul ne pune la dispoziție în această seară și vom vorbi sau vom face această analiză din cele 4 puncte de vedere deja stabilite, din punct de vedere local, apoi vom merge către celelalte. Tiatira, dragii mei, sau Tigater în limba greacă însemna fiică, a fost o biserică de sine stătătoare la vremea respectivă în Asia. Și ca să vă faceți o viziune de ansamblu a zonei în care ele erau așezate, vă aduceți aminte, acea insulă punctată cu roșu reprezintă insula Patmos, de unde Ioan a scris către toate acestea. Am avut biserica din Efes, puțin la nord-est de Patmos, apoi biserica din Smirna, în Izmirul de azi, biserica din Pergamos și astăzi vom discuta despre Tiatira. Așadar, câteva repere geografice ca să înțelegeți de ce Domnul alege să vorbească acestei biserici. Și aș vrea să fiți atenți la toate aceste detalii și istorice și geografice, pentru că vă dau posibilitatea să înțelegeți background-ul a ceea ce Domnul se adresează ei. Tigater a fost la origine un oraș lidian care avea la vremea de început numele Pelopia, apoi Semiramis. Semiramis este ceea ce noi numim în limba română Semiramida. Semiramida a fost soția lui Nimrod. Și doar prin faptul că a avut acest nume ar trebui să vă dea de gândit ce se întâmpla în Tiatira. Apoi în 301, Lysimachus, înfrânt de Seleucus I, numit Nicator la vremea respectivă, și orașul devine parte din Siria. Acest Nicator, în momentul în care primește vestea că îi se naște o fică, îl numește Tigater, care în limba greacă înseamnă fică, și de asta poartă numele de Tiatira de astăzi. Vă rog să țineți minte acest detaliu pentru că ne va ajuta ulterior. Pentru că am pomenit de Semiramida, aș vrea să vă aduceți aminte de ceea ce am discutat data trecută, despre acele legende ale Babilonului, unde Semiramida, soția lui Nimrod, îl naște acestuia pe Tamuz și ia naștere religia babiloniană, care este tot fundamentul, toată fundația păgânismului din întreaga lume de astăzi. La vremea respectivă era acest Tamuz asociat cu Dumnezeul Soare și tradiția spune că el moare în fiecare an în timpul solstițiului de iarnă, care are loc undeva în jurul perioadei de 22 decembrie și apoi reînvie 3 zile mai târziu în jurul datei de 25 decembrie de această dată. El este sărbătorit prin arderea în timpul nopții a unui butuc ales din pădure, unui trunchi de copac, pentru ca a doua zi de dimineață, pe locul acela unde a fost ars, să se planteze un copac, de obicei un brad luat din pădure, ales cu grijă. În el trebuia să se împodobească cu diverse figurine de aur sau argint și în vârful lui trebuia pusă steaua lui Iștar, sau ceea ce noi numim astăzi Venus, cea mai strălucitoare stea de pe cer, pe care noi o mai numim și luceafărul de dimineață. Ar trebui toate acestea să vă facă câteva conexiuni a ceea ce și noi facem astăzi în ziua de 25 decembrie. Aș vrea să vă spun că cele mai multe dintre sărbătorile pe care noi le-am primit și care le sărbătorim astăzi își au rădăcina în păgânismul babilonian. Ei bine, acest Nimrod fondează practic religia Babilonului. Și pentru cei care vreți să studiați Cuvântul lui Dumnezeu, mergeți în Vechiul Testament și în capitolul 11 din Geneza veți găsi practic istoria construirii turnului Babel. Și îl veți găsi pe acest Nimrod descris ca fiind primul dictator al lumii. Este cel care pune bazele primei alianțe împotriva lui Dumnezeu. Ei, de fapt, încearcă să construiască acest turn numit Babel, tocmai pentru ca să se opună lui Dumnezeu. Acest Nimrod era identic la vremea respectivă cu Faeton și cu Esculapius, despre care v-am povestit data trecută. Este cunoscut în religie, este cunoscut în istorie și în legende, fie ca și Astoret și Tamuz, fie ca Isis și Horus la egipteni, Afrodita și Eros, Venus și Cupidon. Sunt diverse titluri și denumiri pe care el le ia și care arată contaminarea întregii lumi, practic. Fiecare religie, fiecare filozofie, fiecare cultura a adoptat păgânismul din Babilon, dragii mei. Ceea ce a fost important pentru noi, pentru creștini, este că în Babilon s-a pus baza acestei teologii, aș putea spune, tiranice, acestei închinări păgâne. În momentul în care circucerește Babilonul, toată preoția este luată din Babilon și strămutată în Pergam. Când puterea este preluată de Imperiul Roman, toată preoția este preluată și ea și dusă în noua ei casă, la Roma. Și de acolo i-a stabilit fundamentul pe care biserica de astăzi îl are. Și îmi cer scuze anticipat celor care proveniți dintr-o denominațiune catolică, pentru că astăzi am să vă arăt câteva date istorice și teologice care ar putea să creeze disconfort în inimile dumneavoastră. Așadar, îmi cer scuze anticipat, vă rog, înainte să vă supărați, să mergeți și să citiți istoria și teologia și veți înțelege voi înși vă, de fapt, ce s-a întâmplat. În momentul în care romanii pun mâna pe această putere de a oprima oamenii, de a controla masele, ei inventează un titlu, titlul de Pontifus Maximus. Când Cir practic cucerește Babilonul, toată preoția, așa cum v-am spus, e dusă în noua casă, în Pergamos. Și regele în momentul respectiv devenea Pontifex Maximus. Ce însemna asta? Că el avea rangul superior în sistemul religios păgân. El devenea capul bisericii. Și apropo de acest aspect, știți cine este Pontifus Maximus în Marea Britanie? Regina. Regina este capul bisericii în țara în care dumneavoastră coabitați astăzi, așa că încercați să înțelegeți rădăcinile a tot ceea ce vă înconjoară astăzi. Ulterior este transferat acest titlu din Pergam către Roma și el îi dă cezarului rangul de mare preot. Nu conta viața destrăbălată în care trăia Cezarul. El era capul bisericii și el decidea ce e sfânt și ce nu e sfânt. În 378 anno Domini, Damasus, episcopul Romei la vremea respectivă, este cel care finalizează absorpția și preia de la Cezar această funcție și și-o atribuie lui însuși. Este momentul în care începe să se pună baza a ceea ce noi numim astăzi papalitate. Situația a început să degenereze în timpul celui pe care îl cunoaștem sub numele de Constantin. În 325 el dă edictul de toleranță care decretează libertatea religioasă, printre care favorizează creștinismul în fața politicii vremii, lucrările creștine erau scutite de taxe la vremea respectivă. El dă un îndemn tuturor celor apropiați lui să devină creștin, să se creștineze cu forța, practic. Interzice luptele în arene, crucificarea sau uciderea copiilor nedoriți. Într-un fel, vedeți, dragii mei, că el face niște lucruri care pe noi creștini ar putea să le încânte. Dom'le, dar ne-a dat libertate. Ne-a ajutat totuși. Ei bine, el își asumă la vremea respectivă rolul de cap al bisericii și declară ziua de duminică ca zi oficială de închinare. Până atunci, biserica Domnului se închina sâmbăta. Pentru că sâmbăta era ziua în care ei se întâlneau cu Dumnezeu, era ziua pusă deoparte. Nu vreau acum să vă împing să negați ziua de duminică, dar vă spun de unde noi avem acest obicei de a ne întâlni duminica. Nu e de la Domnul Iisus Hristos, nu e de la fondatorii bisericii, nu e de la apostolii și episcopii primi, Petru, Iacov și așa mai departe. Este o învățătură, o tradiție venită de la Constantin cel Mare. De ce a declarat ziua de duminică zi oficială? La vremea respectivă era ziua de sărbătorire a soarelui, ziua de sărbătorire a luminii, de aceea în limba engleză încă se poartă numele Sunday sau ziua soarelui. De ce? Pentru că în Imperiu erau trei grupuri mari care vroiau să se închine sau se închinau la soare. Și ca să poată să împace toate trei aceste grupuri, el a ales o strategie diplomatică. A declarat ziua de duminică, zi de închinare. Toate cele trei grupuri au primit libertatea să se închine în felul lor în această zi de duminică. El a interzis munca în timpul acestei sărbători, astfel încât să împece pe toată lumea. Nu a fost datorată dorinței lui de a se închina lui Dumnezeu, ci mai degrabă aceea de a-și face pace în Imperiu și de a controla toate masele. A mulțumit practic pe toată lumea. În 330 el își mută capitala în Bizanț, o numește Constantinopol. Și de aici începe, dragii mei, practic, mariajul dintre biserică și lume. Biserica primindu-și libertate, primind atâtea libertăți și elemente de care să se bucure, a început să deraieze de la calea lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat cu poporul român. Cât de strânsă a fost biserica lui Dumnezeu în perioada comunismului, cât de strânsă a fost biserica lui Dumnezeu atunci când a fost oprimată, torturată și supusă opresiunii comunismului. Aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat după 1989, când brusc libertatea a intrat în biserică, când brusc au apărut ceea ce noi am numit la vremea respectivă ajutoare, mai degrabă a fost mâna celui rău care a dezbinat zeci, sute de biserici din poporul român. Pentru că unii au vrut mai multe haine, unii au vrut mai multe ajutoare alimentare și așa mai departe. Tot ceea ce nu ne-a stricat comunismul, ne-a stricat buna intenție, între ghilimele, de a ajuta pe celălalt. Libertatea distruge de multe ori, să știți. Vreau să nu fiu înțeles greșit din acest punct de vedere, înțelegeți despre ce libertăți vorbesc aici. Ei bine, Tiatira la vremea respectivă era un puternic centru comercial, ceea ce a adâncit-o și mai tare din punct de vedere religios. Pentru că la vremea respectivă ea era plină de bresle de comercianți, unde ca să poți să-ți duci la bun sfârșit meseria de comerciant, trebuia să ai un membership sau am putea spune noi să ai apartenența unui club. Club care la vremea respectivă trebuia obligatoriu să aibă ca patronaj una din zeitățile păgâne. Cu alte cuvinte, tu nu puteai să fii comerciant în Tiatira, cel mai mare centru comercial al lumii, dacă nu făceai parte dintr-o braslă, iar dacă făceai parte din acea braslă, era musai să te închini unei zeități păgâne. Remarcați aici, vă rog, compromisul la care erau expuși creștinii din Tiatira? Ei, dragii mei, la vremea respectivă s-a născut, practic, așa cum am spus, mariajul dintre biserică și păgânism. Păgânismul practic a fost creștinat. Templele păgâne au devenit biserici creștine și uitați-vă ce se întâmplă astăzi cu noi. Sărbătorile păgâne în totalitatea lor au fost adoptate și au devenit sărbători creștine. Sărbătoarea de Crăciun pe care o sărbătorește poporul român, care nu are nici o tangență cu nașterea Domnului Iisus Hristos. Acel Crăciun nu are nici o legătură cu nașterea Domnului Iisus Hristos. Este doar o legendă și el reprezintă de fapt pe hangiul care se presupune că l-a găzduit pe Iosif și Maria când a fost născut Domnul. Deci băgați de seamă fineța cu care Satana ne-a înșelat. Noi nu-l sărbătorim nașterea Domnului, ci sărbătorim pe Crăciun. Pe un hangiu, care nici nu știm dacă a existat. Aduceți-vă aminte de sărbătoarea de Paște, unde aruncăm cu ouă roșii unii în alții care sunt mai gustoase. Vreau să știți că Paștele este simbolul zeității pe care o numim Iștar. La vremea respectivă, oul, în perioada lui Iștar, oul de aur sau oul vopsit, gravat, cu diverse simboluri, cu diverse ornamente și în special de culoare roșie, reprezenta fertilitatea. Nici de cum jertfa Domnului Iisus Hristos. Vă aduceți aminte de sărbători multe care n-au nicio relevanță în cuvântul Domnului. Pomenile care se fac astăzi în lumea ortodoxă. Nici măcar un simplu verb, literă sau virgulă din cuvântul lui Dumnezeu nu spune nimic despre acest lucru. Dar noi le-am adoptat și sunt mai importante pentru noi decât Biblia însăși. Pentru că pregnante sunt astăzi pentru așa zisa biserică, cea care pe nedrept poartă acest nume sfânt. Și vorbesc aici despre toți acești rătăciți. Ei cred mai degrabă în ceea ce i-a învățat Constantin, ceea ce i-a învățat acest Pontifex Maximus. Preoții păgâni, dragii mei, nu și-au schimbat decât uniforma. Schimbarea, și v-am povestit data trecută, a fost decât de nomenclatură. Tot ceea ce nu a reușit prigoana a fost obținut cu ajutorul mariajului dintre biserică și lume. Și acestea fiind zise, haideți să dăm citire scrisorii pe care noi o vedem în cuvântul Domnului, ceea ce Domnul Iisus Hristos spune aceste biserici din Tiatira. Dacă țineți minte ceea ce v-am spus mai devreme, vă va fi extraordinar de ușor să înțelegeți scrisoarea pe care Domnul o adresează ca și mustrare bisericii din Tiatira. Așadar, îngerului bisericii din Tiatira scriei, este porunca Domnului către Ioan, iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului și ale cărui picioare sunt ca rama aprinsă. Vă fac atenți, iubiții mei, la titlul pe care Domnul Iisus Hristos îl alege să se adreseze fiecarea dintre aceste biserici. Vă aduceți aminte că atunci când s-a adresat bisericii din Efes, el s-a prezentat ca și iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice. Bisericii din Smirna i s-a adresat cu apelativul iată ce zice cel din tâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Bisericii din Pergam îi spune, iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Remarcați, vă rog, titlul pe care el îl alege să se adreseze bisericii este unul care îți arată, de fapt, direcția pe care Domnul vrea să o abordeze cu respectiva biserică. Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu. Este pentru prima dată, by the way, când Domnul Iisus Hristos în cartea Apocalipsa se numește pe sine însuși Fiul lui Dumnezeu și se prezintă pe sine însuși prin aceste comparații cu un om care are ochii ca para focului și focul reprezintă judecată. Ochii ca para focului reprezintă ochii unui judecător care te ard. Iată ce zice așadar acela care judecă, ale cărui picioare sunt ca arama aprinsă. Și știm că în Biblie, oriunde găsiți cuvântul arama, arama este un simbol, un prototip al rolului de judecător al Domnului Iisus Hristos. Și arama este un prototip al judecății. Iată așadar că Domnul Iisus Hristos nu se oprește aici. El aduce câteva laude. Îmi place felul în care Domnul Iisus Hristos vine. Și spune, știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele din tâi. E felul în care Domnul Iisus Hristos îi spune aici, parcă mă și văd pe mine însumi în fața unui examinator care îmi spune direct, știu că ești bun aici, 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 dar din felul în care mi-o spune, mă aștept că urmează ceva care nu-mi convine mie. Știu Tiatira. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta și așa mai departe. Dar, există un dar mare acolo și aici vorbim despre criticile pe care Domnul Iisus Hristos le aduce. Iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei, să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Aș vrea să fiți atenți, vă rog, la acești termeni. Curvia în cuvântul lui Dumnezeu are două sensuri. Pe de o parte, are sensul de curvie fizică, care Dumnezeu o urăște, dar are și sensul de a curvi din punct de vedere spiritual, adică să te oprești din închinarea lui către Dumnezeul cel adevărat și să te duci după Dumnezei falși. Și El e un Dumnezeu gelos, să știți. Iată, continuă cuvântul Domnului, că am să o arunc bolnavă în pat și celor ce prea curvesc cu ea am să le trimit un necaz mare dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rărunchii și inima și voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui. Vă rog să țineți minte acest termen. Nu te ajută venitul la biserică, nu te ajută lustruitul băncilor în biserică, nu te ajută cunoștința sau volumul de cunoștință al cuvântului lui Dumnezeu, nu te ajută câte multe predici extraordinare spui, nu te ajută cât de bine te văd frații și surorile în biserică. Ceea ce va cântări la judecata ta vor fi faptele tale și faptele tale trebuie să se vadă. Haideți să revenim puțin la versetul 20. Dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei, să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Ca să înțelegem, dragii mei, critica adresată bisericii din Tiatira. Trebuie să înțelegem cine a fost această femeie. Izabela, dragii mei, a fost fiica lui Etbaal, care la vremea respectivă a fost împăratul Sidonului și preot al Astarteiei. Etbaal acesta a ajuns la domnie, ucigându-l pe predecesorul său, pe Feles, ca să preia puterea și Izabela a învățat bine, practic, această tehnică, cum să te impui prin uneltire și prin crimă. Complotul, așadar, și uneltirea făceau parte din recuzita ei zilnică. Se căsătorește cu împăratul Ahab ca să consfințească o alianță profitabilă între Israel și Fenicia la vremea respectivă. Vă aduceți aminte că, conform Vechiului Testament și legii pe care Dumnezeu o dă poporului evreu, îi era interzis, mai ales împăratului, să își ia neveste din țările acestea. Ahab nu ascultă cuvântul lui Dumnezeu și ia o femeie care și-a făcut un obiectiv primar din a extermina toți prorocii lui Dumnezeu. Ea avea o închinare puternic direcționată către păgânism. A fost cunoscută ca vremea cea mai neagră a Vechiului Testament, datorită închinării la idoli, crimelor, masacrelor, uneltirilor și răului care s-a făcut în special în închinare și în biserica lui Dumnezeu. Închinarea la Baal și la Astarteia, care originau din Babilon, au devenit elemente primare în Israel, în poporul lui Dumnezeu. Astarteia la vremea respectivă, sau zeița, sau împărăteasa cerului, a devenit elementul central pe care ei îl vedeau ca și Dumnezeu. Stâlpii idolești care reprezentau un simbol falic, o reprezentare a organului sexual masculin, peste tot prezent în țară, lângă templul lui Dumnezeu și lângă altarele sfinte. Păgânismul a ajuns în floare. Păgânismul era prezent în templul lui Dumnezeu. Urăciunea sidonienilor era prezentă peste tot. Împărăteasa cerurilor, așa cum v-am spus, era specific un concept babilonian. Așa cum v-am promis, haideți să citim istoria acestei femei în Vechiul Testament. Am să vă citesc un text puțin mai lung, dar care se va explica de la sine și nu are nevoie de niciun comentariu. Și asta vă va arăta, de fapt, ce s-a întâmplat în Tiatira. 1 Împărați 18 ne prezintă o istorie atât de frumoasă despre prorocul Ilie. Versetul 17 spune așa: Abia a zărit Ahab pe Ilie și i-a zis: Tu ești acela care nenorocești pe Israel? Ilie a răspuns: Nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baal. Strânge acum pe tot Israelul la mine la muntele Carmel, pe cei 450 de proroci al lui Baal și pe cei 400 de proroci ai Astartei care mănâncă la masa Izabelei. Aș vrea să fiți atenți aici. Gândiți-vă poporul Israel la vremea respectivă. Înconjurat de 850 de proroci ai satanei, practic, care își făceau lucrarea în poporul lui Dumnezeu. Și vă rog să remarcați în versetul 19 unde mâncau ei. Toți aceștia erau hrăniți, susținuți și împuterniciți de Izabela. Atenție! Aha! Unul din împărații care ar fi trebuit să conducă poporul lui Dumnezeu a ales să meargă după păgânism și și-a luat o nevastă de afară. Aviz vouă celor care vreți să vă căsătoriți în lume. Izabela îți va aduce pe toți prorocii satanei și îi va hrăni și îi va susține și îi va crește și îi va face din tine cel mai negru coșmar al bisericii. Și veșnicia ta se va duce pe apa sâmbetei. Revenim la versetul 20. Ahab a trimis soli la toți copiii lui Israel și a strâns pe proroci la muntele Carmel. Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis: Până când vreți să șchiopătați pe amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Poporul nu i-a răspuns nimic. Și Ilie a zis poporului: Eu singur am rămas din prorocii Domnului, pe când prorocii lui Baal sunt 450. Să ni se dea doi junci. Ei să-și aleagă un junc pe care să-l taie în bucăți și să-l pună pe lemne fără să pună foc, și eu voi pregăti celălalt junc și îl voi pune pe lemne fără să pun foc. Apoi voi să chemați numele Dumnezeului vostru și eu voi chema numele Domnului, Dumnezeul care va răspunde prin foc. Acela să fie adevăratul Dumnezeu. Și tot poporul a răspuns: Bine! Gândiți-vă la ce s-a expus acest om. Gândiți-vă la ce s-a expus Ilie. Avea de o parte 850, practic, de susținători păgâni. Și el singur. Poporul care urma Baali și Astarteia. Și el singur. V-ați înhama, dragii mei, la o astfel de luptă? Poporul lui Dumnezeu are nevoie de voi, ca oameni sfinți și drepți, care să stați în spărtură. Ilie a zis prorocilor lui Baal: Așadar, alegeți-vă un junc, pregătiți-l voi întâi, căci sunteți mai mulți și chemați numele Dumnezeului vostru, dar să nu puneți foc. Ei au luat juncul pe care i l-au dat și l-a pregătit. Și au chemat numele lui Baal de dimineața până la amiază zicând: Baale, auzi-ne! Dar nu s-a auzit niciun glas, niciun răspuns. Și săreau împrejurul altarului pe care îl făcuseră. Închipuiți-vă, dragii mei, această situație, scenă tragicomică. Cu 450 plus 400 oameni care țopăiau în jurul altarului și strigau pe Baal. La amiază, practic, Ilie și-a bătut joc de ei și a zis: Strigați tare, fiindcă este Dumnezeu, se gândește la ceva. Sau are treabă, sau e în călătorie. Sau poate că doarme și se va trezi. Închipuiți-vă, vă rog, această scenă. Ce putere de caracter a avut acest om să stea în fața unei armate, practic, de oameni. Ei au strigat tare și după obiceiul lor și-au făcut tăieturi cu săbiile și cu sulițele până ce a curs sânge din ei. Când a trecut amiaza, au aiurat până în clipa când se aducea jertfa de seară și aș vrea să fiți atenți la acest termen. Dar nu s-a auzit niciun glas, nici răspuns, nici semn de luare aminte. Ilie a zis atunci întregului popor, apropiați-vă de mine. Tot poporul s-a apropiat de el și Ilie a dres altarul care fusese sfărâmat. A luat 12 pietre după numărul semințiilor fiilor lui Iacov, căruia Domnul îi zisese, Israel îți va fi numele. Și a zidit cu pietrele acelea un altar în numele Domnului și a făcut în prejurul altarului un șanț în care încăpeau două măsuri de sămânță. A așezat apoi lemnele, a tăiat juncul în bucăți, l-a pus pe lemne, apoi a zis, umpleți patru vedere cu apă și vărsați-le pe arderea de tot și pe lemne. Și au făcut așa. Apoi a zis, mai faceți lucrul acesta odată. Și l-au făcut încă o dată. Apoi a zis, mai faceți-l și a treia oară. Și l-au făcut a treia oară. Gândiți-vă, risca să se compromite de tot. Nu numai că n-avea foc la el, dar i-a pus să ude și lemnele și jertfa. Și s-au umplut și șanțurile cu apă. Apa curgea în jurul altarului și a umplut cu apă și șanțul. În clipa când se aducea jertfa de seară, aș vrea să fiți atenți la acest lucru. Nu la întâmplare Ilie a adus jertfa așa cum a adus-o. Dragii mei, acest om n-a încălcat nimic din procedura lui Dumnezeu. Putea să o facă la 12 în timp ce o făceau și ceilalți. Dar era un termen dat de Dumnezeu în lege. Ea trebuia adusă la ora potrivită, la ceasul potrivit, în timpul jertfei de seară. Așadar, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis, Doamne Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot lemnele, pietrele și pământul și a subt și apa care era în șanț. Minunea lui Dumnezeu. Când a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu fața la pământ și a zis, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Puneți mâna pe prorocii lui Baal, a zis Ilie, niciunul să nu scape. Și-au pus mâna pe ei. Ilie a pogorât la pârâul Chison și i-a junghiat acolo. Au scos afară practic necurăția din cuvântul, din casa lui Dumnezeu. Haideți să vă arăt un alt episod care vă va explica biserica din Tiatira. Vă aduceți aminte despre via lui Nabot? E, vreau să țineți minte că în limba ebraică Nabot înseamnă rod sau roditor sau productiv. Niciun detaliu al Vechiului Testament și al Noului Testament, dragii mei, nu e pus la întâmplare acolo. Fiecare istorie, fiecare vers, virgulă și literă punctează către cine? V-am spus data trecută. Către Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu să te binecuvânteze. Eu sunt adevărata viță sau vie. Și Tatăl meu este vierul. Cine a spus asta? Domnul Iisus Hristos. Eu sunt vița și voi sunteți mlădițele, adică voi sunteți parte din viță, pentru că ați fost altuiți acolo. Cine rămâne în mine și cine rămân eu, aduce multă roadă. Astăzi vom vorbi despre via lui Nabot, sau via cea productivă, sau via care aduce rod. Vreau să fiți atenți la acest detaliu, pentru că e una dintre cele mai frumoase taine ale Bibliei. Aici este vorba de un prototip al Domnului Iisus Hristos. Și aș vrea să fiți atenți predicatori în special, pentru că aș vrea, când abordați acest subiect, să-l abordați un pic în maniera asta, pentru că arată finețea lui Dumnezeu. Iată așadar istoria. După aceste lucruri, iată ce s-a întâmplat. Nabot din Israel avea o vie la Israel, lângă casa lui Ahab, împăratul Samariei. Și Ahab a vorbit astfel lui Nabot, dă-mi mie via ta, să fac din ea o grădină de verdețuri, căci este foarte aproape de casa mea. În locul ei îți voi da o vie mai bună. Sau dacă îți vine mai bine, îți voi plăti prețul ei în argint. Cine am zis noi că este via în viziunea noastră? Domnul Iisus Hristos. Vă aduceți aminte de momentul în care Domnul a fost ispitit? Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, închină-te mie și eu îți voi da toată împărăția pământului. Îți dau ceva mai bun decât casa lui Israel. Înapoi a mea, Satanul. Dă mie via ta, i-a zis Ahab lui Nabot. Țineți minte, Nabot înseamnă productiv sau rod. Dă mie rodul tău. Dă mie, Iisuse, închină-te mie, că dacă te închin mie, tu nu mai faci rod. Roberta, dă mie inocența ta. Mădălina, dă mie tinerețea ta și îți dau eu ceva mai bun. Așa spune Satana. Voi să nu-l credeți. Pentru că el e un mincinos și tatăl minciunii și praful se va alege de viața ta. Revenim la cuvânt. Dar Nabot a răspuns lui Ahab, să mă ferească Domnul să-ți dau moștenirea părinților mei. Aș vrea să fiți atenți aici, dragii mei. În Israel, conform Levitic 25, era interzis ca pământurile să fie înstrăinate. Pământurile să nu se vândă de veci. De ce? Pentru că țara este a mea, zice Domnul. Iar voi sunteți aici decât niște străini și venetici. Voi aveți țara decât ca să o administrați, țara e a mea. Nu vă dau vouă de tot și nu aveți voie să o vindeți. Ce i-a cerut practic acesta? Dă mie, moșie, să iau cu preț de argint. Iisuse, aruncă-te și închină-te mie și îți dau toată împărăția lumii. Satana, Satana, Satana. Domnul Dumnezeu a zis că numai lui să te închini. Și numai lui să-i slujești. Ahab, continuă versetul, a intrat în casă trist și mâniat din pricina cuvintelor pe care i le spusese Nabot din Israel. Nu-ți voi da moștenirea părinților mei. Și s-a culcat pe pat și a întors fața și n-a mâncat nimic. Nevastă sa Izabela, și aș vrea să fiți atenți aici, a venit la el și a zis, pentru ce ți-e tristă inima și nu mănânci? El i-a răspuns, am vorbit cu Nabot din Israel și i-am zis, dă-mi via ta pe preț de argint sau dacă vrei, îți voi da o altă vie în locul ei. Dar el a zis, nu pot să-ți dau via mea. Atunci Izabela, nevastă sa, i-a zis, oare nu domnești tu acum peste Israel? Scoală-te, ia și mănâncă, fii cu inima veselă, căci eu îți voi da via lui Nabot din Israel. Atenție, așadar, avem împăratul lui Israel care trebuia să fie un om drept, curat și sfânt înaintea lui Dumnezeu, pentru că era uns de înalții preoți. Priviți aici cine îl manipulează și îl controlează pe el? Cine are drept de autoritate asupra? Eu îți voi da! Femeia păgână, venită din Fenicia, care se închina la Astartea, la Iștar și la Baal. Și ea a scris niște scrisori în numele lui Ahab, le-a pecetluit cu pecetea lui Ahab și le-a trimis bătrânilor și dregătorilor care locuiau cu Nabot în cetatea lui. Iată ce a scris ea în aceste scrisori. Vestiți un post, puneți pe Nabot în fruntea poporului și puneți-i în față doi oameni de nimic care să mărturisească astfel împotriva lui. Tu ai blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul. Apoi scoateți-l afară, împroșcați-l cu pietre și să moară. Ce vă aduce asta aminte aici? L-au prins și l-au dus în casa marelui preot. Și Iisus Hristos, Domnul, cu capul plecat, primea palmă după palmă. Și au venit doi martori. Și au spus, noi l-am auzit. A zis că fărâmă templu și îl ridică înapoi în 3 zile. La moarte cu el! Oamenii din cetatea lui Nabot, bătrânii și dregătorii care locuiau în cetate, au făcut cum le spusese Izabela după cum era scris în scrisorile pe care le trimisese ea. Au vestit un post, au pus pe Nabot în fruntea poporului, cei doi oameni de nimic au venit și s-au așezat în fața lui și acești oameni răi au mărturisit așa înaintea poporului, înaintea lui Nabot. Nabot a blestemat pe Dumnezeu și pe împărat, apoi l-au scos afară din cetate, l-au împroșcat cu pietre și a murit. Tot la fel, a fost scos afară din cetate mântuitorul tău. Și cu brațele întinse a fost răstignit pe dealul căpățânii, pe dealul Golgotei. Și au trimis să spună Izabelei, revenim la text. Nabot a fost împroșcat cu pietre și a murit. Când a auzit Izabela că Nabot fusese împroșcat cu pietre și că murise, a zis lui Ahab, scoală-te, ia în stăpânire via lui Nabot, care n-a vrut să ți-o dea pe preț de argint, căci Nabot nu mai trăiește, a murit. Ahab, auzind că a murit Nabot, s-a sculat să se pogoare la via lui Nabot din Israel și să o ia în stăpânire. Atunci cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie Tishbitul astfel: scoală-te, pogoară-te înaintea lui Ahab, împăratul lui Israel, la Samaria. Iată-l este în via lui Nabot, unde s-a pogorât ca să o ia în stăpânire. Să-i spui așa, așa vorbește Domnul: nu ești tu un ucigaș, un hoț? Și să-i mai spui, așa vorbește Domnul: chiar în locul unde au lins câinii sângele lui Nabot, vor linge câinii și sângele tău. Ahab a zis lui Ilie: m-ai găsit, vrășmașule! Și el a răspuns: te-am găsit pentru că te-ai vândut ca să faci ce este rău înaintea Domnului. Iată ce zice Domnul: voi aduce nenorocire peste tine, te voi mătura, voi nimici pe oricine este al lui Ahab, fie rob, fie slobod în Israel. Și voi face casei tale cum am făcut casei lui Ieroboam, fiul lui Nebat, și casei lui Baeșa, fiul lui Ahia, pentru că m-ai mâniat și ai făcut pe Israel să păcătuiască. Domnul a vorbit și despre Izabela și a zis: câinii vor mânca pe Izabela lângă întăritura Izraelului. Cine va muri în cetate din casa lui Ahab va fi mâncat de câini, iar cine va muri pe câmp va fi mâncat de păsările cerului. N-a fost nimeni care să fi vândut pentru ca să facă ce este rău înaintea Domnului ca Ahab, pe care nevastă sa Izabela îl atâțase la aceasta. El a lucrat în chipul cel mai urâcios, mergând după idoli, cum făceau amoriții, pe care îi zgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Practic, dragii mei, ca și rezumat pe care voi trebuie să țineți minte, împăratul Ahab își dorește via lui Nabot, Izabela aranjează prin șiretlic procesul acesta de inchiziție, practic, prin mărturii false a doi martori, prin condamnare și prin executarea rapidă în numele dreptății, ca să taie practic din fașă orice comentariu. Via lui Nabot i-a judecată pe nedrept de împărat, iar rudele lui Nabot au fost de asemenea asasinate pentru că dreptul de moștenire să nu mai poată fi transmis. Am încercat să vă arăt aici un tablou practic a ceea ce s-a întâmplat în Tiatira la vremea respectivă. De ce Domnul Iisus Hristos alege să folosească numele Izabela? Izabela a fost hoțul care a intrat pe furiș în casa Domnului și a furat viseria Domnului, sfințenia poporului. Domnul face câteva recomandări, revenind la cartea Apocalipsa, la scrisoarea noastră, și în versetul 24 îi spune Tiatirei așa: vouă însă, tuturor celorlalți din Tiatira care nu aveți învățătura aceasta, adică a lui Izabela, și n-ați cunoscut adâncimile satanei, cum le numesc ei, vă zic, nu pun peste voi altă greutate. Nu mai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Și aici este o referință directă, prima din Apocalipsa, asupra faptului că Domnul Iisus Hristos se va reîntoarce. Și le face chiar o promisiune, să știți, celor din Tiatira, acelor puțini care păstrau cuvântul lui Dumnezeu. O promisiune pe care noi o vedem în versetul 26 și 27 și care zice așa: celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cârmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu putere de la Tatăl meu. Îi voi da luceafărul de dimineață. Cine are urechi de auzit să asculte ce zice bisericilor Duhului. Ei, toate acestea, dragii mei, au fost elemente ale bisericii locale la vremea respectivă. În Tiatira, Izabela și-a făcut simțită prezența prin faptul că biserica a lăsat calea lui Dumnezeu și s-a vândut lumii. E o mustrare către toate bisericile, inclusiv către Biserica Sion, și noi trebuie să o luăm ca atare. Și vă aduceți aminte că data trecută despre Efes am spus că au fost atât de focalizați ca să respecte planul lui Dumnezeu încât au uitat să aibă o relație cu Dumnezeu. Celor din Smirna le-a spus: voi răbdați persecuția. Știu că e greu, dar răbdați până la capăt. Celor din Pergam le-a zis: reprezentați-L bine pe Dumnezeu în lume, dragii mei. Iar celor din Tiatira: atenție! În biserică au intrat practici păgâne. Este acesta un portret pentru noi astăzi? Haideți să ni-l asumăm ca atare. Și noi avem nevoie de dragoste din tâi și de relație și nu de doctrină. Și noi avem nevoie să răbdăm persecuția și dacă nu sunteți persecutați, dragii mei, cereți-i Domnului persecuție. Căci Apostolul Pavel îi spune lui Timotei: cine vrea să trăiască o viață de sfințenie și de smerenie înaintea lui Dumnezeu, va fi prigonit. Nu spune că s-ar putea să fie prigonit, ci spune va fi prigonit. Haideți să-L reprezentăm și noi bine pe Dumnezeu în lume. Haideți să ne scoatem și noi practicile păgâne care au intrat și la noi în biserică. Avem apoi un nivel de aplicație personal. un nivel de aplicație pentru fiecare dintre noi în această biserică din Tiatira. Și dacă în Efes am vorbit despre faptul că ei neglijau prioritățile, Smirna despre faptul că ei s-au opus Satanei, despre Pergam că ei s-au compromis spiritual și noi trebuie să avem grijă să nu ne compromitem spiritual. Astăzi am învățat că Tiatira s-a dedat la practici păgâne și tu și cu mine trebuie să fim atenți la practicile păgâne din viața noastră. Sunt ele prezente acolo? Dacă sunt, înseamnă că Izabela ne-a vândut și pe noi. Repede, 180 de grade opus și să ne pocăim. Pocăiți-vă că-și vremea este aproape. El îți face o promisiune acolo, să știi. Dacă în Efes le-a spus, voi veți mânca din pomul vieții, celor din Smirna le-a spus că a doua moarte pe voi nu vă va mai atinge, atâta vreme cât ești născut din nou. Bisericii din Pergam i-a spus, ție îți voi da mana și piatra cu un nume nou, pentru totdeauna. Iar celor din Tiatira le-a spus, îți voi da stăpânirea asupra întregului pământ, dacă tu vei sta drept în fața păcatului. Cine sunt aceștia care vor birui? Ei bine, ni-a prezentat și data trecută, ni-i prezintă și astăzi Ioan. Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu acela care crede în Iisus Hristos și în faptul că El este Fiul lui Dumnezeu, ne spune Ioan în prima lui scrisoare, versetul 5. Trecând la ultimul punct al zilei, ne aducem aminte despre nivelul profetic al acestei scrisori. Este poate cel mai important și cel mai interesant pentru noi, pentru că el vorbea aici despre adâncimile Satanei. Un termen pe care aș fi vrut ca voi să-l remarcați. Misterele ezoterice ale culturii Babilonului. Termenul de Pontifus Maximus, vi l-am explicat mai devreme, practic Damasus preia de la împăratul Cezar titlul acesta și îl însușește cu autoritate deplină. Tot păgânismul Babilonului și a religiei acesteia păgâne a fost absorbit în creștinism. A luat practic naștere biserica sintetică. N-a mai fost biserica naturală a lui Dumnezeu, așadar n-a mai fost nici păgânism, nici creștinism în stare pură, ci a fost o mixtiune între negru și alb și s-a făcut gri. Aveți grijă cum suntem noi astăzi. Patriarhii secolului al IV-lea, care erau împărțiți în 5 centre primare la Roma, Constantinopol, Antioch, Ierusalim și Alexandria, în jurul anului 395, acceptă ca leadership-ul să fie la Constantinopol și unii dintre ei au rămas la Roma. Practic, atunci a început lupta pentru putere între Roma și Constantinopol. Ea este dusă la desăvârșire în timpul lui Papa Inocențiu al III-lea și aș vrea să fiți atenți la numele acesta, Inocențiu, pentru că Inocent ar trebui să ne dea o altă perspectivă cu privire la un om. El a fost cel mai puternic dintre popi sau dintre papi, s-a autodeclarat vicarul lui Hristos sau vicarul lui Dumnezeu. Vicar înseamnă înlocuitorul lui Hristos sau înlocuitorul lui Dumnezeu, având autoritate supremă asupra bisericii și asupra lumii. Papa, dragii mei, practic era deasupra nivelului tuturor oamenilor, era undeva între oameni și Dumnezeu. Vezi ce se întâmplă astăzi. Toți monarhii Europei s-au supus acestuia la vremea respectivă. Este cel care a ordonat două dintre cruciade. Este cel care a declarat transubstanțierea. Unii dintre pastori o predică astăzi în bisericile noastre. El este cel care a confirmat regula confesiunii sau spovedaniei. Acel element pseudo-teologic care spune că omul trebuie să meargă și să se confeseze preotului este fals. În Biblie Domnul Iisus Hristos ne-a îndemnat prin Duhul Sfânt și prin Apostolul Ioan ca noi să confesăm, să ne confesăm Domnul Iisus Hristos însuși, nu oamenilor. Dacă ai păcate, mărturisește-le Domnului, nu fraților, surorilor. Dacă vrei ca ei să se întărească din pocăința ta, poți să le povestești, dar să nu crezi că iertarea se va obține prin mărturia păcatului public. El trebuie mărturisit la cel care iartă cu adevărat. Preotul e doar om. Și cu asta cred că am spus destul de multe. El a instituit ceea ce noi numim Inchiziția. Acest Inocențiu al III-lea. Inchiziția care, dragii mei, reprezintă cel mai negru aspect al bisericii. Inchiziția numită Biroul Sfânt a fost ceea ce acest Papa Inocențiu inițiază și perfectat apoi de Gregor al IX-lea. Toți oamenii erau obligați să informeze biserica împotriva oricărui erezii. Și toți care nu acceptau jocurile bisericii erau considerați eretici. Practic, făceai ce spunea biserica, era bine, dacă nu, era eretic și erai pus pe rug. Procedeile erau ținute secrete, cel găsit vinovat era pasibil de închisoare pe viață sau de ardere pe rug și averea ei se confisca și era împărțită între biserică și stat. De asta biserica are atât de multe avere astăzi. Ele sunt obținute prin crimă, prin deposedare frauduloasă. Inchiziției se atribuie un număr enorm de victime în toată Europa de vest. Ei, dragii mei, la final vă aduceți aminte că trebuie să conturăm tabloul nostru din punct de vedere profetic al celor 7 biserici. Așadar, Efes, am spus că a fost biserica apostolică. Smirna a fost biserica persecutată. Pergam a fost biserica căsătorită cu lumea, iar Tiatira este biserica inchiziției sau biserica medievală. Cei mai negri ani ai bisericii. Este biserica, partea a bisericii care în numele Domnului, sfânt și curat, a făcut cele mai mari crime. S-a acoperit de cele mai negre păcate, justificându-se în numele Domnului. De aceea Domnul îi spune, tu ai acceptat pe Izabela. Ai grijă. Este în biserica Sion astăzi prezentă biserica aceasta medievală? Dacă este, haideți să o scoatem pe ușa afară și să ne pocăim. Vreau să știți că este prima dintre cele 7 care primește o atenționare directă. Dacă nu te pocăiești, tu vei merge în cazul cel mare. Și aș vrea să fiți atenți la acest aspect. Pentru data viitoare, examinați atent capitolul 2 și 3, meditați asupra scrisorii din Sardes și aș vrea să identificați care era nevoia primară a acestei biserici și care sunt elementele distinctive în scrisoarea aceasta. Am învățat așadar, dragii mei, astăzi, că este important să identificăm fiecare element dintre cele 7 biserici, să identificăm caracteristicile fiecăreia dintre cele 7 biserici și pe baza lor să ne conturăm tabloul general al istoriei și panorama întregii biserici. Dumnezeu să vă binecuvânteze, ne ridicăm și noi. Touch us, oh.